Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዶባት ክልላት ኦሮሚያን ሶማሊያን ከባቢ ሚኤሶ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒን ረብዕን ብዝተፈጥረ ግጭት 8 ሰባት ምማቶም ነበርቲ ንቪኦኤ ገሊፆም። እቲ ግጭት ኣብ መንጎ ኣብ ክልሊ ኦሮሚያ እንስሳታት ብምርባሕ ዝነበሩን ፍሉይ ሓይሊ ክልሊ ሶማልያን ዝተኻየደ እዩ ኢሎም እቶም ነበርቲ። ካብ ሰበስልጣን ክልቲኦም ክልላት መብርሂ ንምርካብ ዝገበርክዎ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ትብል መሰረተና ፅዮን ግርማ ገብረ ገብረ መድህን ተርጉምዎ ኣሎ።
ንክልላት ኦሮሚያን ሶማልያን ኣብ ዘዋስኑ ከባቢታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ይፍጠሩ ዘለዉ ግጭታት ሂወት ሰባት እናጠፍአ ምዃኑ ነበርቲ ይገልጹ። ኣብ ምዕራብ ሃረርጌ ወረዳ ሚኤሶ ከተማ ሚኤሶ ሰኒ 22 ናሓሰ 2009 ዓ.ም ከምኡውን ረቡዕ 24 ናሓሰ 2009 ዓ.ም ኩርፉ ኤደራ ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣብ መንጎ ሓለውቲ ከፍቲ ክልል ኦሮምያን ናይ ሶማልያ ክልል ፍሉይ ሓይልን ግጭት ከም ዝነበረ ኣብ ከባቢ ሚኤሶ ዝነብሩን ሽሞም ክግለጸሎም ዘይደለዩን ሰብ ይገልጹ።
ካትላንቲ ወዳ እዚ ውጋ ነበረ የሶማልያ ክልልና
ቅድሚ ትማሊ ውግ ነይሩ። ፍሉይ ሓይሊ ክልል ሶማልያ ኣብ ልዕሊ ከተማ ሚኤሶ ውግ ከፊቱ ብዙሕ ጸገም ይፈጥር ኣለዎ። ብኣነዋ ግን ዝተዓጥቀ ሓይሊ የብልናን ምልሻታት እዮም ዘለውና። ኣብ ሰፈር እዩ ውግእ ተኸፊቱ።
እዞም ሽሞም ዘይገለጹ ሰብ ምኽንያት ናይቲ ግጭት ተሓቲቶም ድንበር ናይ ምስፍሕፋሕ ጉዳይ ናይ ካልኦት ድንበር ንምውሳድ እዩ ኢሎም። በቲ ግጭት ብዛዕባ ዝሞቱን ዝቆሰሉን ከምዚ ይብሉ።
ዝሞተ ድሬበሎና ደብታ ዝበሃል ቦታ
ኣብ ድሬበሎን ደበታ ዝበሃል ቦታን 7 ሰባት ሞይቶም፣ ኣብ መይሱ ሓደ ሰብ ብሓፈሻ 8 ሰባት ሞይቶም። ዝተጻረየ ሓበሬታ የብለይን ግን ኣብዚ 4 ሰባት ቆሲሎም።
እቶም ነበርቲ ምሉእ ሓላፍነት ክወስድ ዘለዎ መንግስቲ እዩ። ናይ ፌደራል፣ ናይ ኦሮምያን፣ ናይ ሶማልያን ክልላዊ መንግስትታት ንቶም ጸገማት ክፈትሑ ነይርዎም ይብሉ። ጠፊኡ ብዛዕባ ዝተባህለ ህይወት ይኹን ካልእ ካብ ክልቲኦም ክልላዊ መንግስትታትን ፌደራልን መብርሂ ንምርካብ ዝተገብረ ተደጋጋሚ ጻዕሪ ኣይተዓወተን። ይኹን እምበር ሓላፊ ቢሮ ኮሚኒኬሽን ክልል ኦሮምያ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብዚ ሰሙን እዚ ንክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ዶብ ከይተወሰነ ምጽንሑ ጸገማት ይፍጠሩ ምንባሮም ብምግላጽ ወሰን ኣብ ምፍላይ ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኣለና ኢሎም ኣለዉ።